Говорить Радіо Свобода.
В ефірі Європейська Свобода. З вами Марія Щур. Росія визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії. Європа говорить про неприпустимість цього кроку.
Dieses widerspricht meiner und unserer Auffassung im Prinzip der territorialen Integrität, einem grundlegenden Prinzip des internationalen Völkerrechts und ist deshalb absolut nicht akzeptabel.
Україна ризикує наступною випробувати амбіції Кремля, якщо не говоритиме одним голосом, думка експерта.
The best Ukraine could do is to come together internally and focus on sending a united message.
Доля найстаршого українського університету за кордоном під загрозою.
Будинок продано і підписано контракт про продаж одній приватній німецькій особі 15 липня цього року у нотара.
Про це далі у Європейській Свободі, а зараз випуск європейських новин з Сергієм Дрочуком.
Добрий вечір. І головна подія, яка сьогодні вплинула не тільки на Європу, а й на увесь світ. Росія визнала незалежність сепаратистських частин Грузії. Президент Росії Дмитро Медведєв оголосив, що підписав укази про визнання його країною незалежності Південної Осетії й Абхазії.
Я підписав укази о признании Российской Федерации независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.
За словами Медведєва, Росія закликає інші держави наслідувати її приклад. Тим часом світ відкидає і засуджує рішення Росії визнати незалежність регіонів Грузії. Зокрема, в Європейській комісії її речник підтримав позицію Європейського Союзу про незмінну підтримку територіальної цілісності Грузії і заявив, що дії Росії порушили резолюції Ради безпеки ООН. Рішення Росії категорично відхилила Велика Британія, назвала абсолютно неприйнятним Німеччина і незаконним Італія, висловила жаль із його приводу Франція, заявила про свідоме порушення міжнародного права Швеція. Усі вони теж повторили свою підтримку територіальної цілісності Грузії. Зокрема, канцлер Німеччини Ангела Меркель, перебуваючи сьогодні в столиці Естонії Талліні, заявила:
факт, що вчора Держдума, а сьогодні президент Росії визнали Абхазію і Південну Осетію, і це щойно підписав президент Росії, несумісний із моїм і, думаю, нашим спільним розумінням принципу територіальної цілісності і фундаментальних прав нації, і тому абсолютно неприйнятний.
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Мілібанд заявив, що вже сьогодні проведе низку переговорів із міжнародними партнерами, а завтра відвідає Україну з метою забезпечити створення, цитую, «щонайширшої коаліції проти російської агресії в Грузії». Кінець цитати. Союз НАТО відкинув рішення Росії, як заявив генеральний секретар Північно-Атлантичного Союзу Ябде Гоопсхефер. Воно є прямим порушенням низки резолюцій Ради безпеки ООН щодо територіальної цілісності Грузії, які підтримала сама Росія. Організація з безпеки співпраці в Європі, її нинішній голова, міністр закордонних справ Фінляндії Олександр Стуб, засудив рішення Росії і наголосив, що воно порушує засадничі принципи ОБСЄ – зобов'язання поважати суверенітет і територіальну цілісність інших держав. У Раді Європи її генеральний секретар Террі Дейвіс, голова парламентської асамблеї Ради Європи Люїс Марія де Пуч і голова комітету міністрів Ради Європи Карл Більд так само засудили рішення президента Росії і говорили про кричуще порушення засадничих принципів Ради Європи. У Грузії останню дію Росії теж називають незаконною. Ось на що звернув увагу керівник Ради нацбезпеки Грузії Олександре Ломая.
Цим кроком Росія підтвердила те, про що ми говорили вже давно. Це класична схема анексії. Спершу видача паспортів, потім окупація, а потім захоплення територій суверенної держави. І з іншого боку, цим рішенням Росія добровільно обрала шлях самоізоляції.
Україна категорично засудила авантюрне рішення про визнання Росією незалежності самопроголошених утворень у Грузії. Як мовиться в заяві Міністерства закордонних справ України, це грубе порушення норм і принципів міжнародного права і свідчить, що Росія відверто ігнорує свої зобов'язання не лише як члена ООН, але й як постійного члена Ради безпеки ООН. Фактична анексія частини грузинської території через створення та підтримку маріонеткових режимів засвідчує реанімацію в Росії і доктрини права сили при вирішенні міжнародних проблем, вважає офіційний Київ. І так і на цей час головні новини.
Дякую, Сергію. Нагадаю, що випуск європейських новин ви слухали у викладі Сергія Драчука. Президент Росії Дмитро Медведєв сьогодні підписав укази про визнання незалежності Південної Осетії і Абхазії. За його словами, Росія закликає інші держави наслідувати її приклад. Але перша міжнародна реакція цілком протилежна. Рішення Росії засуджують. Це рішення нелегітимне і суперечить міжнародному праву, вважають в Європейському Союзі. З огляду на кавказькі події, брюссельські експерти з питань зовнішніх відносин звернулися до лідерів Євросоюзу із закликом допомогти європейським та євроатлантичним прагненням України. Детальніше у репортажі нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
Позиція Євросоюзу залишається незмінною, заявив сьогодні її представник Пітер Пауер. Протягом всього російсько-грузинського конфлікту Єврокомісія повністю підтримує територіальну цілісність та незалежність Грузії.
Важливо пам'ятати, що вчорашнє голосування Думи не має законної сили та впливу.
Заявив представник Єврокомісії. Але президент Росії не послухав ні пересторог з Брюсселя, ані канцлера Німеччини. Ангела Меркель, що нині перебуває з візитом у країнах Балтії, закликала російського президента до розсудливих дій.
Факт, що вчора Держдума, а сьогодні президент Росії визнали Абхазію і Південну Осетію, і це щойно підписав президент Росії, несумісний із моїм і, думаю, нашим спільним розумінням принципу територіальної цілісності і фундаментальних прав нації, і тому абсолютно неприйнятний.
Сьогодні, вже після заяви Кремля, Німеччина, Франція та Великобританія, серед інших, відразу ж заявили про підтримку територіальної цілісності Грузії. Наступного понеділка грузинське питання буде у центрі уваги позачергового саміту Євросоюзу. Росія намагається поглибити політичну та економічну кризу в Грузії, вважає професор Болонського університету Марко Джулі.
Я не думаю, що Росія, визначаючи незалежність Абхазії та Південної Осетії, переслідує якісь енергетичні цілі. Це робиться тільки для руйнації відносин в царині безпеки. Вона не хоче бачити Грузію членом НАТО, тому всіма способами поглиблює її нестабільність. Адже загроза територіальній цілісності Грузії погано відображається на її перспективі приєднання до НАТО.
Вважає політолог Марко Джулі. Водночас впливова неурядова організація Європейська Рада із зовнішніх відносин закликала Євросоюз у цій ситуації подбати про Україну, а саме підтримати територіальну цілісність України та надати їй перспективу вступу до Євросоюзу та НАТО. У доповіді йдеться про те, що з огляду на події в Грузії, наступним осередком напруги можуть стати інші сусіди Росії, зокрема Україна. Один з авторів цієї доповіді Ендрю Вілсон в інтерв'ю Радіо Свобода заявив.
Україні треба надати доступ до всіх європейських свобод, включно із дорожньою картою для встановлення безвізового режиму. ЄС повинен підтримати Україну в організації виведення російського флоту з Чорного моря до 2017 року. Європа має вивчити всі сторони стратегії щодо України як газотранспортної держави та диверсифікувати енергопостачання. Ми мусимо змінити тональність переговорів з Україною на привітніше щодо її права приєднатися до Євросоюзу та НАТО.
Переконаний політолог Ендрю Вілсон. Чи прислухаються до цих порад експертів, буде відомо після наступного саміту Україна-ЄС, що має відбутися у вересні. Для Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Чимало світових видань попереджають, що Росія зробила у Грузії лише перший крок до перегляду світового порядку. І наступні кроки, якщо цього не зупинити, не забаряться. Експерти не сумніваються, що застосування сили з боку Кремля у поєднанні з енергетичним шантажем мають на меті підпорядкувати своєму впливу Європу, Євразію, а можливо й інші регіони світу. Зі сторінок світових видань все гучніше лунають пропозиції застосувати увесь можливий набір засобів, щоб зупинити агресивні наміри Росії. Сторінки преси гортав Василь Зілгалов.
Двоє американських сенаторів, демократ Джо Ліберман і республіканець Лінсі Грем, діляться на сторінках європейського видання Wall Street Journal враженнями від нещодавніх поїздок до Грузії і прилеглого регіону. Американські політики попереджають, що, цитую, російська агресія в Грузії – це не лише загроза одній маленькій демократичній країні на околиці Європи, це виклик політичному порядку і цінностям, які є серцем всього континенту, кінець цитати. Ліберман і Грем також занепокоєні явними ознаками того, що, цитую, Росія вже готує ґрунт для застосування тих же аргументів, якими вона скористалася як виправданням своєї агресії в Грузії, до інших регіонів свого найближчого зарубіжжя і найближча зловісна ціль – Крим, зауважують американські сенатори на сторінках Wall Street Journal. Ці два американські представники вищого політичного істеблішменту США переконані, що російське вторгнення в цю кавказьку країну – серйозний стратегічний прорахунок Заходу. Ліберман і Грем закликають у своїй публікації до стратегічної солідарності Америки і Європи, щоб не допустити досягнення Кремлем своїх стратегічних цілей в Грузії та в інших регіонах Європи. Сенатори США переконані, Тбілісі необхідно надати суттєву воєнну допомогу для відповіді на будь-яку подальшу агресію Росії і збереження тут демократичного режиму. Ці американські політики також не сумніваються у необхідності посилення воєнної складової НАТО. Джо Ліберман і Лінсі Грем також переконані, що створення трансатлантичного енергетичного альянсу може суттєво обмежити російську агресивність у Європі і світі. В іншій статті Wall Street Journal відомий енергетичний експерт Зейн Нобаран також розділяє думку про об'єднання всіх європейських західних країн у боротьбі проти наростаючого енергетичного диктату Кремля. Автор вважає, якщо Росія не приховує своїх планів перетворювати енергетичну залежність в політичну, то і Захід об'єднаними зусиллями має раз і назавжди покінчити з цим енергетичним маніпулюванням шляхом об'єднаного тиску всіх країн Європи на Москву. Згаданий експерт переконана, що тут все залежить від політичної волі і подолання розколу в лавах країн-членів ЄС, що його спричинила хитра політика Кремля. Разом з тим, Зейн Баран підкреслює на сторінках Wall Street Journal, що, цитую, чим довше російські танки залишаються в Грузії, тим ясніше стає, що такої волі Західної Європи немає. Кінець цитати. Впливова Washington Post закликає, поки не пізно, відмовитися від капітулянських настроїв перед Росією і задіяти практичний важливий вплив на нинішню політику Москви та проти режиму Путіна. Насамперед, як закликає американська газета, не можна допустити, цитую, досягнення Кремлем своєї головної стратегічної мети в Грузії – усунення нинішнього грузинського президента. Якщо цього вдасться уникнути, то це, за словами редакції коментаря американської газети, буде завершальною поразкою Путіна, кінець цитати. А тут, окрім гуманітарної допомоги Тбілісі, як пише Washington Post, не можна допустити краху грузинської економіки, чого так намагалися досягнути російські війська. Американська газета також вважає, що дієвими засобами впливу на Росію можуть бути загрози фінансових, бізнесових санкцій Заходу щодо російських активів і російського бізнесу. Washington Post переконана, Росії сьогодні необхідно дати чітко зрозуміти, що, цитую, продовження окупації сусідньої країни призведе лише до ослаблення Москви, кінець цитати. Таким були деякі теми світової преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Автор однієї з публікацій, які щойно прозвучали, Зейно Баран, поділилася своїми поглядами з Радіо Свобода на те, наскільки наблизила чи віддалила нинішня конфронтація між Росією і Заходом шанси України і Грузії отримати план підготовки щодо членства в НАТО. Сьогодні канцлер Німеччини Ангела Меркель, перебуваючи в Естонії, ще раз повторила, що Грузія і Україна будуть членами НАТО. Що стосується НАТО, то в Бухаресті ми ухвалили чіткі рішення. Грузія та Україна, як написано у бухарестському документі, будуть членами НАТО. Я постійно повторювала, що ці країни вирішують свою долю самі, звичайно, разом із НАТО. Пані Баран, у Бухаресті НАТО ухвалило компромісне рішення, відклавши можливість надання підготовчого плану для цих країн до грудня. Чи зросла нині ймовірність того, що у грудні вони його дійсно отримають?
Ті країни, які і раніше підтримували надання Україні та Грузії плану дій щодо членства, вони вже сказали, що у Бухаресті була зроблена помилка. Бо це рішення лише додало Росії впевненості, що вона може не допустити вступу України і Грузії. Інша сторона наполягає на своїй правоті. Вони говорять, що вони знали, що це може призвести до напруженості з Росією. І у випадку конфлікту, а в цьому випадку війни, Альянсу довелося б, можливо, захищати Грузію. Я боюся, що обидві сторони зараз будуть і далі наполягати, що їхні позиції були правильними. І далі дуже багато залежить від кроків Росії і від того, чи Україна і Грузія зможуть далі наполягати. Гадаю, що зараз надання ПДЧ у грудні виглядає менш ймовірним для обох країн.
Пані Барон, сьогодні українські аналітики майже в один голос говорять, що тепер Україна може стати наступною жертвою нових амбіцій Росії. Чи ви погоджуєтеся з їхньою оцінкою?
Я погоджуюся на 100%. Звичайно, я не очікую, що Росія може послати в Україну танки чи солдатів. Тут є дещо інший розклад сил. Але росіяни вже почали робити галас навколо Криму. Якщо їм дозволять змінити кордони в Грузії, використовуючи аргумент, що вона захищає права своїх громадян, нічого не зупинить їх від використовування цього самого аргументу в Україні. Тому це одна з причин, чому Україна чітко стала на бік Грузії в цьому конфлікті. Україна разом із сусідами намагається показати, що йдеться не лише про Грузію. Протистояння є ширшим, ніж між Путіним і Саакашвілі.
Українські політики з різних політичних сил по-різному поставилися до конфлікту між Росією та Грузією і прийняли різні сторони. Наскільки така палітра поглядів небезпечна, на вашу думку?
The important thing right now is for Ukraine to show domestic unity.
Для України найважливіше показати внутрішню єдність, бо це є найбільша проблема, яка гальмує Україну. Ми бачимо зараз, що можуть бути реальні і серйозні наслідки для країни, якщо вона не зосередиться на справжньому ризику. Тому найкраще, що Україна може зараз для себе зробити, це згуртуватися і послати спільний єдиний сигнал.
Focused on sending a united message.
З експертом Інституту Гадсона Зейно Барен ми говорили про загрози, які нависли над Україною у зв'язку із новою політикою Росії щодо її сусідів. Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі у програмі «Культурою по кордонах». Українці і поляки долають перешкоди на шляху один до одного.
Кордон 803.
В місті, де Україну та Євросоюз ділить прикордонний знак з номером 803.
Виступатимуть «Бумбокс», «Тартак», «Океанельзи» з України, «Карибський клаб», «Кая» з Польщі.
Більшість поляків змінили свою думку про американські ракети-перехоплювачі. Тих, хто має застереження, їде переконувати сам прем'єр за допомогою економічних аргументів.
Збудування такого комплексового проєкту розвойового для тієї частини województва.
Доля Українського вільного університету. Що чекає на найстаріший український університет за кордоном?
Будинок продано і підписано контракт про продаж одній приватній німецькій особі 15 липня цього року у нотара.
Про це наприкінці «Європейської свободи», а зараз до теми кордонів. Колючий дріт, викопані рови, розбиті дороги. Так досі виглядає кордон між Польщею і Україною. Але українці і поляки хочуть спілкуватися і не бажають, щоб їх розділяли бар'єри. Ініціатори міждержавного проєкту «Європейське добросусідство» мають намір провести на кордоні кілька культурних акцій. Сьогодні у Києві вони говорили про втілення проєкту та очікувані наслідки. З представниками фонду Open Ukraine, посольства Польщі, фундації духовної культури «Пограниччя» та Академії української молоді, які організували цей проєкт, оговорила кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
30 серпня унікальний концерт 80. Кордон 803.
В місті, де Україну та Євросоюз ділить прикордонний знак з номером 803,
виступатимуть Бумбокс, Тартак, Океан Ельзи з України, Карибський Клаб, Кая з Польщі.
Фестиваль за участю українських і польських музикантів, демонтаж старого колючого дроту на кордоні між Україною і Польщею, благодійний ярмарок народних митців – усі ці дійства відбудуться 30 серпня у прикордонному містечку Угринів. Їх організатор, отець Степан Бартух, каже:
нашим наміром, коли ми взялися за організацію Європейських днів добросусідства, використовуючи до цього музику, було те, щоб привернути увагу медіа, урядових установ в Києві, Варшаві. Надіємося, що почує цей голос також Брюсела, що потрібно спільними зусиллями докласти максимум праці до цього, щоб ті стосунки були насправді добросусідськими.
Отця Степана охоче підтримує посол Польщі Яцек Ключковський.
Цей захід є свідоцтвом, висловленням думки громадянського суспільства відносно ситуації на кордоні. Звичайно, слід такі акції, такі заходи продовжувати, щоб наші влади, польська і українська, зрозуміла, що кордон – це не тільки лінія, яка теоретично розділяє наші країни, де нам слід боротися проти незаконної міграції, проти злочинності, контрабанди, але 90% людей, які перетинають кордон, це звичайні люди, які хотіли би спілкуватися.
Координатор Міжнародного благодійного фонду Open Ukraine Лариса Сивак вважає, що підтримка таких заходів – справа державної ваги.
Ми його підтримали і сподіваюся, що він допоможе в подоланні цих кордонів, в стиранні кордонів. Спочатку в культурному плані, далі в гуманітарному, в економічному, а вже за фізичним. Думаю, тоді справа довго не буде стояти.
Отже, культура у черговий раз стає трансєвропейським містком, який єднає народи. Чи готові до цього об'єднавчого процесу долучитися чиновники у Києві, Варшаві і Брюсселі? Питання залишається відкритим. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Військове вторгнення Росії до Грузії переконало не лише керівництво Польщі у необхідності швидше домовлятися з американцями про розташування елементів протиракетної оборони. Рішення уряду підтримала і громадська думка, яка перед тим була проти. Однак мешканці містечок, що опинилися навколо майбутніх баз, все ж таки мають застереження. Переконувати їх вирішив сам прем'єр-міністр Дональд Туск. Про це з Варшави повідомляє кореспондентка «Свободи» Єва Поштар.
У понеділок керівник польського уряду Дональд Туск вирішив зустрітись з представниками місцевої влади міста Слупськ та села Радіково, поблизу яких мають розташувати бази з ракетами-перехоплювачами. Напередодні зустрічі прем'єр вдався до економічних аргументів.
Розмовляємо о поважних інфраструктурних чинах.
Ми ведемо мову про серйозні проекти інвестицій у інфраструктуру. Головна проблема – це побудова добрих автошляхів, зокрема такого, що з'єднає Слупськ з Гданськом. Упродовж наступних днів будемо порядкувати урядові інвестиційні пріоритети, так, щоб утворити комплексний проект розвитку регіону. При нагоді здійснення ідеї розміщення тут елементів щита, можемо думати про те, щоб ефективно використати інтелектуальний потенціал регіону. Зокрема, можемо творити навчальні установи, які займатимуться проблемами так званої зеленої енергетики.
Помислили би творити працівки наукові, які могли працювати на життя.
Дональд Туск пообіцяв, що уряд передасть для цивільних інвестицій земельні ділянки, що належать війську. Представники мерії міста Слупськ та представники місцевої влади навколишніх населених пунктів з задоволенням зустріли слова прем'єра. Це тому, що місцева влада мріє побудувати аеропорт на території колишнього військового полігону. Це, на їхню думку, могло б покращати обслуговування туристів, що прибувають відпочивати на березі Балтійського моря. Говорить від округи Редіково, тобто голова районної ради Маріуш Хміль.
Чешимо ще з того, що буде ще можливість, аби мешканці регіону Слупського.
Ми задоволені тим, що після зустрічі з нами прем'єр також зустрічатиметься з мешканцями Слупського району. Прем'єр особисто запевнятиме їх, що уряд гарантує їм безпеку. Прем'єр сказав також про те, що існують реальні шанси, що розміщення у нас елементів ПРО не стане проблемою, але створить можливості для розвитку регіону.
Бо хотіли б ми ще динамічно розвивати.
У п'ятницю прем'єр Дональд Туск зустрічатиметься з мешканцями Слупска, Редікова та інших населених пунктів Поморського воєводства. Їхня позиція тепер у меншості, бо після збройного конфлікту на Кавказі близько 60% Поляків вирішило підтримати розміщення на території країни елементів ПРО, а 65% вбачає небезпеку для Польщі з боку Росії. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Найстарший український університет за кордоном опинився на межі виживання. Український вільний університет, що у Мюнхені, заснований ще у 21-му році. Майже 90 років він підтримував і розвивав українську науку у вільному світі. Але останнім часом УВУ переживає серйозні фінансові труднощі. З неофіційних джерел надійшла інформація про те, що будівлю університету продано. Нам поки що, на жаль, не вдалося зв'язатися із керівництвом університету, але на наші запитання погодився відповісти колишній працівник УВУ Роман Шупер, який мешкає у Мюнхені і свого часу брав участь в одній із ініціатив допомоги університету. Пане Романе, чи відомо вам щось про продаж будівлі Українського вільного університету?
Ну, я, звичайно, сьогодні не є безпосередньо пов'язаний з Українським вільним університетом, але я довгі роки співпрацював з цією інституцією і, звичайно, в міру можливостей слідкував за цим питанням. Я можу підтвердити, що такі чутки йшли постійно. І мені здається, що та ціла справа проходила в атмосфері якоїсь такої засекреченості, без прозорості для ширшої громадськості. І, можливо, тому чутки виринали. Але мені відомо з одного джерела, що будинок продано і підписано контракт про продаж одній приватній німецькій особі 15 липня цього року у нотара. Але офіційного повідомлення, хоч би навіть для професорської колегії університету, до сьогодні немає.
Продаж такої, можна сказати, історичної будівлі, де УВУ працював багато десятиріч, серйозне питання. Чи справді університет опинився в такому скрутному становищі, що йому довелося вдатися до такого крайнього кроку?
Ну, про таке скрутне становище бувший ректор університету професор Кіпа інформував ще минулого літа на професорській колегії, коли було прийнято постанову у крайному випадку продати цей будинок і створити за отримання грошей інвестиційний фонд, який мав би оплачувати дальшу діяльність університету. Тут, очевидно, треба підтвердити ще таке, що то не просто будинок. Це будинок, який уфундував українському суспільству найжніший патріарх Йосип Сліпий. Якщо університет опинився в такій ситуації, що не бачили іншого виходу, як продати, то це стверджує цей факт, що керівництво УВУ чи особи, які конкретно несли відповідальність, об'єктивно не зуміли створити надійної альтернативи.
На початку 90-х років університет надав притулок українському генеральному консульству у Мюнхені. Тим часом Україна дедалі міцніше тримається на ногах і, очевидно, тепер вже сама могла би допомогти університету. Які міркування були у цьому напрямку?
Ну, саме про таку альтернативу я і говорю. Нині ви можете слідкувати в інтернеті інформації. От, наприклад, чи колишнього віце-прем'єра країни, академіка Миколи Жулинського, який подає інформацію, що старання чи ініціатива з боку України давно була. Мені також відома ініціатива, бо до певної міри я в ній участвував, що за посередництвом адміністрації президента України велися розмови про можливу співпрацю і також конкретну фінансову підтримку університету. Був підписаний протокол намірів у Києві, підписаний з боку університету бувшим ректором професором Кіпою, а з боку України чи української сторони заступником голови адміністрації президента.
Тобто можна сказати, що особисто президент України Віктор Ющенко проявляв інтерес до долі УВУ?
Наскільки мені відомо, інтерес був і ініціатива була, бо він також публічно заявляв, що йому збереження університету дуже лежить на серці.
Але ж бажання допомогти одне, а справжня конкретна допомога – це вже інша справа.
Тут не було тільки бажання допомогти чи підтримати університет. Коли йдеться про продаж будинку, то була конкретна пропозиція. І знову ж, на прохання президента Ющенка, один український підприємець погодився купити цей будинок для того, щоб його зберегти надалі як центр української культури. І також він міг би далі служити місцем праці Українського вільного університету. Але за всіх обставин, обставин, які мені відомі, то в мене складається враження, що зараз сучасне керівництво ОВУ чомусь не було зацікавлене серйозно розглянути таку пропозицію і довести її до успішного завершення.
Про долю Українського вільного університету в Мюнхені ми говорили з Романом Шупером, але це була неповна версія розмови. Повну слухайте і читайте на сайті Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухали Європейську Свободу. З вами була Марія Щур і на все добре.